jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Atvainojos, ka jāpārceļ bija par vienu dienu sakarā ar dažādām lietām. Darba kārtība mums ir. Ir ienācis priekšlikums otro jautājumu par Jūrmalas mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijas 2025. Gadam 2024. Gada uzraudzības ziņojumu pārcelt kā pēdējo sakarā to, ka ziņotājs kavēsies. Kas par šādu priekšlikumu? Pret nav, visi vienoti par visu darba kārtību, tad vienbalsīgi, tad sākam ar pirmo jautājumu par dalību NOR plus projektu pamatveidošanu atbildīgu tehnoloģiju lietošanas pirmskolas izglītības programmā, izaicinājumu problēmas risinājumi, seminārā Natālija Račāne, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes lācītas vadītāja.
Lūdzu. Labrīt, cienījumie deputātie, un tā kā es šodien pirmā, es vēlos pateikt jums lielo paldies par to, ka atbalstiet iespēju skolotājiem šonedēļ saņemt izglītības izcilības balvu. Tas bija ļoti patīkami, un mums skolotājiem uzreiz augs pārnes. Ja? Paldies! Un tad šodien es lūkšu jūs atbalstīt dalību semināra četriem pedagogiem NORD Plus projekta ietvaros. Mēs neprasīsim ne priekšfinansējumu, ne līdzfinansējumu, vienkārši mēs gribam piedalīties tajā seminārā.
Tam ir vajadzīgi domas atļauja?
Jā.
Jautājumu deputantiem. Lūdzu, Asar.
Jā, man jautājums ir tas seminārs, saprot, 24. Novembris, 4. Decembris, jā ir?
Tajā laikā.
Jā, un saprot, 4 pedagogi brauc, jā?
Jā.
Un jums tas neietekmē tā kā iestādes darbu?
Mums neietekmē, jo ja šoreiz brauks šitie pedagogi, otri pedagogs A brauc, pedagogs B strādā. Un pēc tam, pēc diviem, trim mēnešiem, kad būs nākamais brauciens, tad brauks pedagogi B. Jā, mēs nekādīgi neveicam nekādas piemaksas.
Sapratu, jā, paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto atļauju. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu. Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un labbūtības nodaļas vadītājs.
Labrīt. Jā, ir sagatavots, saņemts iesniegums un sagatavots lēmuma projekts par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Iesniegums ir izvērtēts, tas atbilst nolikumam par naudas balvu izcilījumu sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas apmēru un kārtību un lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par?
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domas 20. Gada 17. Decembra nolikumā numuru 50 Jūrmalas Aspāzijas pamatskolas nolikums. Madara Štrausa, Jūrmalas Aspāzijas pamatskolas vadītāja.
Labrīt, es arī gribu pateikt milzīgi paldies par skolotāju apbalvojumu par Jūrmalas izglītības izcilības balvu. Paldies. Un otrs jautājums būs par grozījumiem Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikumā 13. Punktā bendārzu, kā teikt, sāku posmā bērnu uz no 3 gadiem pārlikt uz 5 gadiem.
3 gadnieki un 4 gadnieki jums nav, jā?
Nav, jā.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums par jaunatnes iniciatīvas centra budžeta grozījumiem Jūrmalas jauniešu projektu konkursu otrai kārtai. Solvita Rigula, strateģiskās plānošanas nodaļas, jaunatnes iniciatīvas centra vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavoti grozījumi jaunatnes iniciatīvas centra TĀMē, kas ir paredzēta jauniešu projektu konkursam. Šobrīd ir praktiski jau noslēgusies pirmā projekta konkursa kārta, 9 projekti tika apstiprināti, 7 ir pabeigti un 2 jau virzās uz noslēgumu, bet šobrīd mēs esam apkopojuši finanšu līdzekļu pārpalikumu no šiem projektiem, kas tika īstenoti. Tie ir 255 eiro, kas praktiski atļauj mums apstiprināt vēl vienu projektu īstenošanai. To atļauj arī saistošie noteikumi, un līdz ar to tad lūdzu jūsu atzinumu par to, ka šos pārpalikumus mēs saliekam kopā vienā summā un ļaujam jauniešiem iesniegt vēl vienu projektu.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par jaunatnes iniciatīvu centra budžeta grozījumiem.
Šie grozījumi attiecas uz tām, kas ir tieši budžets jauniešu centra pamatdarbības nodrošināšanai. Šeit mēs esam iekonomējuši vairākās pozīcijās, lielākoties saistībā ar to, ka šogad īstenojam projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kur mēs virkni aktivitātes esam seguši no šī budžeta. Līdz ar to arī ekonomētos līdzekļus mēs saliekam kopā, un jā, tam ir nepieciešami šie grozījumi un jūsu atzinumus.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par jaunatnes iniciatīvas centra budžeta grozījumiem projektam digitālā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās.
Pamatā šie grozījumi ir saistībā ar to, ka esam iekonomējuši pašvaldības līdzfinansējumu, kas bija paredzēts pievienotās vērtības nodokļa sekšanai. Un tas ir likumsakarīgi, ka vairāki pakalpojumi sniedzēju šī projekta ietvaros nav PVN maksātāji, līdz ar to tad radies ir iekonomējums, ko mēs pārceļam atpakaļ uz pašvaldības budžetu. Un arī vairākās pozīcijās arī pārvietojam finansējumu. Vēl pie šī jautājuma man bija lūgums no manas tiešās vadītājas Jekaterinas Milbergas pavisam īsi noziņot par vienu no aktivitātēm, kas ir plānota šajā projektā, kas ir multimediju studijas iekārtošana, jo vakar attīstības un vides jautājuma komitejā, ja Stulpiņa kungs māja ar galvu, radās jautājums par tieši šo projektu aktivitāti, kāda pasākuma šajā studijā notiks. Un saistībā ar to, ka tas attiecas uz projektu un arī ar to, tam ir vajadzīgi šie budžeta grozījumi, ja jums nav pretenzijas, es pavisam īsi varētu izpildīt savu solījumu un pastāstīt jums par šo te studiju.
Pastāstīt.
Jā, tātad mēs iekārtosim multimediju studiju, kurā būs vairākas funkcijas, gan raidierakstu veikšana, jeb tautā sauktie podcasti, video reklāmas, video rullīši, viss nepieciešamais, lai šo varētu veidot, kā arī fotografēšanai būs fotoaparāts. Šobrīd jau mums ir DJ tehnika un aktīvi jaunieši to izmanto, kā arī skaņu ierakstu funkcija tiks stiprināta, jo būs labākas kvalitātes mikrofons. Un par aktivitātēm, arī virkne ar aktivitātēm, kas jau tiek īstenotas, kamēr vēl tehnika nav atnākusi, bet mums jau jaunieši tiek gatavoti uz to, ka tas viss būs. Sadarbībā ar bērnu jauniešu centru ir divi jauni interešu izglītības pulciņi, video profesionālis un radoši tīklos tieši par jēgpilnu kvalitatīvu satura veidošanu TikTokā, YouTubeā, tā lai tas ir kvalitatīvi, jaunieši gan mācās runas tehniku, gan kā tehniski visu korekti un kvalitatīvi sagatavot, tā ka šīs divas grupas jau strādā un gaida šo studiju. Arī vasarā mums bija divas mediju skolas, kur jaunieši katra no šīm divām skolām nedēļas garumā mācījās fotografēt, filmēt, veidot intervijas, tā ka arī šajā katrā grupā bija 20 jaunieši un 40 jaunieši jau ir apmācīti ar šo tehniku strādāt. Tajā brīdī mēs nomājām, jo iepirkums vēl nebija noslēdzies, bet zemajā startā, es teiktu, ir visi. Visi ļoti gaida šo studiju un papildus gribēju minēt arī to, ka ir iespējams mūsu centra telpas nomāt arī ārpus darba laika, tā ka arī jebkurš interesants var nomāt telpu un izmantot tajā esošo tehniku. Un arī pašvaldības kolēģi, mārketings un sabiedriskās attiecības arī var veidot dažādus raidierakstus, intervijas, kas ir vērsts uz sabiedrības interesēm, ne tikai jauniešiem. Manuprāt, ārkārtīgi liels ieguvums mums no šī projekta, un šī studija praktiski būs pabeigta, kad šis projekts arī tiks īstenots. Tas tā īsumā, un ar šo ziņojumu un arī to, ko es iesāku, es aicinu jūs atbalstīt sagatavoto atzinumu budžeta grozījumos.
Man jautājums, kas atbildēs par saturu, kas tur tiek veidots?
Mēs noteikti sekosim līdzi jebkam, kas tur notiks. Jauniešiem noteikti pirms katras publikācijas mēs arī pārskatīsim izveidoto materiālu un saskaņosim tā izvietošanu sociālajos tīklos.
Labi, jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par jaunatnes iniciatīvas centra budžeta grozījumiem saistībā ar maksas pakalpojumiem.
Šeit, kā jau nedaudz pieskāros iepriekšējā jautājumā par to, ka ir iespējams nomāt centra telpas, tad šobrīd diezgan pozitīvi esmu aprēķinājusi prognozētos ieņēmumus. Gada sākumā biju paredzējusi, ka tie būs mazāki, bet šobrīd ir noslēgti jauni nomas līgumi gan par jogu, gan sporta nodarbībām, taiči un rolībolu nodarbībām pieaugušajiem ārpus centra darba laika. Līdz ar to tad mēs iekasēsim vairāk naudas, kā gada sākumā bija plānots, un tam ir nepieciešams jūsu atzinums par to, ka šādi ieņēmumi papildus būs, lai mēs arī varētu tos iztērēt.
Nākamgad vēl vairāk?
Es gribētu domāt, ka jā, jo interese aug.
Paldies jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas sporta skolas 26. Gada budžeta pieprasījums. Andris Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors.
Jā, labrīt. Esam sagatavojuši Jūrmalas sporta skolas budžeta pieprasījumu 26. Gadam, šobrīd vēl bez atlīdzības budžeta. Esam sagatavojuši to rīkojumā noteikta apjomā, iekļaujot tātad jauniešu sacensībām, treniņu procesam, transportu nometnes un to, kas mums ir nepieciešams, kā arī formas un šādas lietas, kā arī esam izvērtējuši nolikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu Jūrmalas sporta skolu un individuālo sportistu dalībai starptautiskos pasākumos. Un atbilstoši mūsu šī gada budžeta iespējām, mēs lūdzam arī starptautiskiem pasākumiem piešķirt budžetā plānotos 28 938 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Deputātiem jautājumi. Lūdzu, Kramlūgums.
Es gribēju mazliet saprast, ka te nu, tā kā ir pieprasījums dalībām 115 tūkstoši.
Jā. Šis te nolikums nosaka tā, ka mēs izvērtējam, kas ir maksimums, tā ka pēc nolikuma, cik mēs varētu piešķirt. Bet nolikumā ir arī noteikts, ka finansējumu piešķir budžeta iespēju robežās. Un šobrīd tās budžeta iespējas, ko mēs varam savā budžetā paredzēt, iekļaujoties šī rīkojuma limitos, mums ir šādas 28 938 eiro. Tas neliedz, ja gada laikā mums rodās budžeta ekonomija atbalstīt šī te limita ietvaros mūsu izglītojumos, kas piedalās starptautiskās sacensībās arī vairāk, pieņems iesniedzot budžeta grozījumus un izmantojot savu ekonomiju, ko mēs gada ietvaros tad arī daram.
Bet tad saprotu, ka nu, daļa no pieteikumiem šobrīd netiek atbalstīta.
Nē, mēs proporcionāli piešķiram visiem.
Visiem, bet
proporcionāli.
Nu, bet ja kāds, teiksim, pats netiks galā, tad viņš
tas ir līdzfinansējums. Jā. Tas nozīmē, ka tas jebkurā gadījumā mēs nesacam visu.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balstojam par pieņemšanu zināšanai un virzīšanu uz budžeta izskatīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņem. Nākamais par līdzfinansējumu samaksas kārtību par izglītību ieguvu Jūrmalas futbola skolā. Rudīte Kaņepāja, Jūrmalas futbola skolas direktora vietniece izglītības jomā.
Labrīt, cienījamie deputāti. Jūrmalas futbola skola atkārtoti lūdz izskatīt šī gada 14. augustā jau izskatīto un atbalstīto jautājumu par līdzmaksājumu ieviešanu Jūrmalas futbola skolā. Esam veikuši saskaņošanu sabiedrības līdzdalības procesā, proti no šī gada 25. augusta līdz 8. septembrim nolikuma projekts tika publicēts Jūrmalas mājas lapā, kā rezultātā saņemti divi iedzīvotāju viedokļi, pievienoti darba kārtības jautājumu pielikumā, viens pilnībā atbalstošs, otrs ar ierosinājumu ieviest maksas atbrīvojumu par bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Ierosinājumu esam ņēmuši vērā un tas iekļauts saistošo noteikumu projektā 8.3. Lūdzam saistošo noteikumu projektu virzīt izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai Jūrmalas domē.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 25. Gada budžeta grozījumiem tāmē daudz numuri. Projekts Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Bitīte pārbūve. Baiba Birzniece, infrastruktūras investīcija projekta nodaļas vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti. Atzinuma projekts paredz veikt tehniskus precizējumus pašvaldības šī gada budžeta tāmē, izmaksu summu samazinot atbilstoši šī gada oktobrī noslēgtajam aizdevumu līgumam, ar kuru ir piešķirts valsts budžeta aizdevums projekta īstenošanai. Šo budžeta grozījumu rezultātā pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu apmērs tiek samazināts par 827 eiro un tas tiek novirzīts kopējā pilsētas budžetā citā pilsētā nepieciešamu izmaksu sekšanai. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinuma projektu.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra projektu pedagogu profesionālu atbalstu sistēmas izveidu 26. Gada budžeta projektu. Evī Majori, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra skolas direktori.
Labrīt. Arī vispirms pievienošos paldies par izglītības izcilības balvas organizēšanu gan domē, gan Jūrmalas izglītības pārvaldē. Bet par iesniegtajiem budžetiem tad esam sagatavojuši projektu pedagogu profesionālu atbalstu sistēmas izveidu 26. Gada budžeta projektu atbilstoši projekta norādēm, aktivitātēm, plānojot gan tiešās izmaksas pedagogu kursu semināru organizēšanai, mācību grāmatu iegādē, kā arī netiešās izmaksas atbilstoši projektu norādēm. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad balsojam par pieņemšanu zināšanai un virzīšanu uz Finanšu komiteju. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra projektu Proti un dari 2.0 26. Gada budžeta projektu.
Esam sagatavojuši projektu budžeta projektu atbilstoši šī brīža pieejamai kvotai attiecībā uz iesaistāmo jauniešu skaitu un esošo izpildi. Šobrīd projektā ir apstiprināti iesaistē 63 jaunieši, no kuriem mēs jau esam sasnieguši nedaudz pāri pa 50, kas nozīmē, ka nākamam gadam mums paliek 8 jaunieši iesaistē, kas ir darbs 4 mēnešiem. Līdz ar to es gribu lūgt arī protokolā fiksēt, ka ja aģentūra atbalstīs papildus kvotas jauniešu iesaistē un attiecīgi savu finansējumu, mēs nāksim ar grozījumiem un arī ar papildus pašvaldības finansējumu pieprasījumu ārpus projekta izmaksām, kas ir projekta koordinātora atalgojumam.
Cik liels viņš var būt?
Tas atkarīgs no tām kvotām, tur ir apmēram 400 ar kaut ko mēnesī. Šobrīd ir līdz aprīlim.
400 mēnesī, 4 mēneši, 1600, jā. Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu un jauniešu centru 26. Gada budžeta projektu.
Esam sagatavojuši iestādes pamatdarbības nodrošināšanai budžeta projektu divās tāmēs atbilstoši pašvaldības rīkojumam un tajā norādītajā summā iekļaujot gan nepieciešamos komunālos materiālus, mācību materiālus, kā arī maksas pakalpojumu aprēķinus, kā katru gadu esam iekļāvuši arī izmaksas nometnēm gan pašvaldības budžetā, gan maksas pakalpojumos. Lūdzu atbalstīt.
Deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu un jauniešu centru budžeta izmaiņām Proti un dari 2.0.
Pagājušajā, uzsākot šo te projektu, mums tika apstiprināts priekšfinansējums 5176 eiro apmērā. No tiem esam izlietojuši 3655 eiro. Grozījumi paredz šo finansējumu atgriezt pašvaldības budžetā šajā gadā.
Ļoti labi. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra budžeta grozījumiem un izmaiņām iestādes pamatbudžetā.
Iestādes pamatbudžeta tāmē ir precizēta valsts mērķa dotācija interešu izglītībai atbilstoši aktuālajam rīkojumam, kā arī atgriežamais finansējums pašvaldībai 3268 eiro apmērā, jo esam precizējuši šobrīd nepieciešamos finansējumu atbilstoši šī brīža uzņemtajām saistībām un saistībām līdz gada beigām, pārkārtojot finansējumu gan siltumenerģijai, gan citām nepieciešamajiem izdevumiem. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalstīgi pieņemts. Paldies. Nākamais par Ķemera pamatskolas maksas pakalpojumiem. Jūna Ivanova, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde, Austurskolas vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti. Manu šīs dienas runu sākšu ar lielu paldies par to, ka jūs izrādījāt ticību un atzinību mūsu pedagogiem atbalstot Jūrmalas izglītības izcilības balvas pasākumu. Mēs tiešām visi to ļoti novērtējam. Nu, šodien esmu šeit, lai lūgtu jūs atbalstīt lēmumu projektu par Jūrmalas Ķemera pamatskolas maksas pakalpojumiem. Lēmumu projekta mērķis ir nodrošināt tiesisku pamatu maksas pakalpojumu sniegšanai skolas telpās un teritorijā. Visi plānotie pakalpojumi tiks organizēti, ievērojot pašvaldības noteikto caurspiedīgumu un atbildīgas finanšu pārvaldības principus, un ieņēmumi no šiem pakalpojumiem tiks pārskaitīti Jūrmalas izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu kontā un izlietoti saskaņā ar apstiprināto tāmi. Īpaši uzsver, ka šī iniciatīva ne tikai nodrošinās papildus ieņēmumus, bet arī veicinās sabiedrības līdzdalību un sadarbību, radot jaunas iespējas bērniem un viņu ģimenēm iesaistīties ilglietojošās un radošās aktivitātēs. Aicinu deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalstīgi atbalstīts. Nākamais Jūrmalas izglītības pārvaldes 25. Gada budžeta grozījuma. Edgars Bēziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavots priekšlikums budžeta grozījumiem Jūrmalas izglītības pārvaldē, kur attiecīgi pašvaldības pamata budžetām pēc rūpīgas finanšu plūsmas izvērtēšanas. Esam gatavi atgriezt 461.213 eiro un šī naudas summa veidojas no brīvpusdienu nodrošināšanas, kur attiecīgi ir runa par to, ka novembra un decembra rēķini tiks apmaksāti janvārī. Saistībā ar izpilddirektora rīkojumu otrais ir atlīdzība iestādēs, kas veido 196 tūkstoši, tāpat arī līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm 54627 eiro, kur pamatā lielāko daļu no šīs summas veido līguma saistību noslēgšana ar to izglītojamo vecākiem, kuri saņēma pirmskolas izglītības pakalpojumu Montessori skolā. Un tāpat arī atbalsts sporta organizācijām, sporta pasākumiem 30788 eiro. Un skaidrojums ir tāds, ka finansējums tiek novirzīts Jūrmalas sporta skolai. Un tāpat arī šī atzinuma izklāstā, kas ir pieejams deputātiem, arī ir skaidrojums par lielākajām būtiskākajām pamata pozīcijām. Aicinu apstiprināt sagatavoto atzinumu.
Deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Ja drīkst, es gribētu lietas, tieši tāpat kā kolēģi izteikt pateicību par atbalstu izglītības izcilības balvai un tāpat arī informēt, ka izglītības pārvalde ir sākusi darbu pie pedagogu transporta kompensāciju organizēšanas Jūrmalas pašvaldībā, attiecīgi nodrošinot tiem pedagogiem, kuri dzīvo ārpus Jūrmalas, nokļūšanu darba vietā un arī nokļūšanu mājās. Paldies.
Labi, tas vēl tikai notiksies. Jā. Nākamais par dalību Norplus jauniešu apakšprogrammas atklātā projekta pieteikuma konkursa pieteikuma sagatavošanas vizītē. Artūrs Teikmans, Pumpura vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā.
Labrīt, cienījamie deputāti, pievienošais kolēģiem. Izsaka skolas vārdā arī paldies par Jūrmalas izglītības izcilības balvu. Kolēģi bija ļoti, ļoti priecīgi. Un Jūrmalas valsts pilsētas Pumpura vidusskolas sagatavojas likuma projektu par dalību Norplus jauniešu apakšprogrammas atklātā projekta pieteikuma konkursa pieteikuma sagatavošanas vizītē un lūdzam to atbalstīt.
Likuma projektu?
Tā man ir uzrakstīts, jā.
Man liekas, lēmuma projekts, mēs likumus nepieņemam.
Nē, es pārlasījos. Man pie optometrista jāiet.
pēc indikatīvās izmaksas.
Mums nav vajadzīgs līdzfinansējums, visu 100% sēdz projekts. Mm.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par Jūrmalas sporta skolas budžeta grozījumiem un izmaiņām. Atkal Sandis Bērziņš.
Jā, labdien vēlreiz. Esam sagatavojuši Jūrmalas sporta skolas budžeta grozījumus. Pamata mērķis tam ir precizēt mums nepieciešamos izdevumus, lai samaksātu algas tarifikācijās. Mums ir nepieciešama pārkārtot naudu bērnu piedzimšanas pabalstam un naudas balvām atbilstoši atlīdzības nolikumam. Tāpatām sporta pasākumiem, lai nodrošinātu dalības maksas un transportus dalībniekiem uz sacensībām un viena handbola posma rīkošanu šeit pat pie mums sabraukumu, kur mēs uzņemsim šo te posmu. Un kā arī trīs volejbola meitenes šajos starptautisko pasākumu ietvaros 18 izlases sastāvā atbalstīsim ar dalību Baltijas čempionātā, no Baltijas līgā. Kā arī palielināt maksas pakalpojumu ieņēmumus un šos te ieņēmumus novirzīt inventāra iegādēji sporta inventāra glabāšanai, skaļruņu iegādēji sacensību nodrošināšanai. Un kopumā mums ir ekonomija, kas pamatā veidojās uz atalgojumu bāzes, jo mēs lielāku daļu atalgojumu pedagogiem varējām nodrošināt no mērdotācijas, un šo te ekonomiju mēs atgriežam pašvaldības budžetā.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņems. Tagad atliktais jautājums par Jūrmalas mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijas 2025. Gadam, 24. Gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Gunta Liepiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktore.
Labdien, cienījamie deputāti! Šis te uzraudzības ziņojums, kas ir atbilstoši sastādīts Jūrmalas mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijai 2025. Gadam, ir tāda maza kursa darba apjomā, un lai mēs būtu uz vienas lapas, es vēlētos jums izdalīt prezentāciju, ja jūs padotu viens otram. Un mēs visi kopā ātri izietu cauri tātad šim te pārskatam par attīstības stratēģijas uzraudzības ziņojumu. Galvenie skolas sasniegumi ir tie, ka no 96 aktivitātēm, kas ir paredzētas attīstības stratēģijas rīcības plānā, ir izpildītas 82, tātad 86% aktivitāšu pilnībā ir izpildītas. Skolā kopumā 24. Gadā bija 580 izglītojamie, kas pārsniedz mērķi par 2%. 115 izglītojamie mācījās interešu izglītībā, kas ir plus 64% pret plānoto. 89 pedagogu apmeklējuši kvalifikācijas kursus, kas ir vairāk kā 27% pret mērķi. 18% skolā ir jauno pedagogu, kas ir ļoti labs rādītājs. Un skolā audzēkņi ir sasnieguši 77 godalgotas vietas vietējos un starptautiskos konkursos. Šis rādītājs ir pietiekami labs, bet mums ir bijuši labāki gadi, kad audzēkņiem ir labāk veicies. Aktivitāšu izpildes pārskats. Tātad izpildītas ir 82 aktivitātes, kas ir 86%, daļai izpildītas ir 9 aktivitātes, izpildē ir 2% aktivitāšu, nav izpildītas 2 aktivitātes un nav uzsākta viena aktivitāte, kam ir tātad veikts šis te apraksts par iemesliem, kāpēc tas nav izdarīts, vai arī tiks izdarīts šogad, jo tātad attīstības stratēģija ir līdz 25. Gada beigām. Rezultatīvo rādītāju analīze, kurā mēs analizējam 18 rezultatīvos rādītājus, saka, ka augšupējošā attīstība ir 50% rādītājiem, pozitīva tendence ir 17% rādītājiem un kritums ir 33% rādītāju. Un tomēr lielākā daļa rādītāju uzrāda pozitīvu dinamiku, taču mēs secinām, ka ir nepieciešama uzmanība krituma rādītājiem, kas faktiski šajā mācību gadā mēs redzam, ka šie te rādītāji ir uzlabojušies. Galvenie izaicinājumi. Tātad izglītojamo skaita samazināšanās par 30 izglītojumiem, kas rada zināmu procentu skaitu negatīvajā virzienā, vidējā izglītības pakāpē samazinājums par 8 izglītojumiem un katrs audzēknis, kas mācās vidējās izglītības pakāpē Jūrmalas muzikas skolā, zināmā mērā ir cilvēks, kuram ir nepieciešamas milzīgas, kā lai saka, vēlme apgūt izglītību divās skolās, kā mēs zinām, vidējā izglītība arī vispār izglītojošajās skolās, šis te posms ir ļoti nopietns, un izglītība muzikas skolā ir faktiski saistīta ar daudzām garām stundām mēģinājumos, ar uzstāšanos, ar savas kvalifikācijas sasniegšanu tādā līmenī, lai mūsu skolu varētu pabeigt ar labām atzīmēm. Izaicinājums bija finansējuma trūkums infrastruktūras uzlabošanai. Izaicinājums, kas saistās ar visu izglītības sistēmu, tas ir demogrāfijas, kritums un konkurence. Konkurence tādā izpratnē, ka jauniešiem šobrīd ir par 150% vairāk dažādu piedāvājumu, kur viņš var izvēlēties darīt, sportot pēc skolas, interešu izglītības pulciņi, jauniešu centra piedāvātās aktivitātes. Tātad šī ir mūsu konkurence, kur mums ir jāspēj izlausties ar savu piedāvājumu, protams, to sākuma stāstot par šīm te ieguvumiem audzēkņu vecākiem. Jā, godalgo to vietu samazinājums konkursos, kā jau es teicu, šis gads 24. Nebija tāds spīdošākais skolas izaugsmē, un arī pieaugušo izglītības programmu ieviešanas grūtības, jo tas saistās ar daudziem administratīviem risinājumiem, kuriem pedagogi, kas būtu gatavi šo te pieaugušo izglītību ieviest skolā, nezinu, vokālajā mākslā, ģitāra spēlē, apgūt klavieres, jebkurā vecumā viņš saskarās ar daudzām administratīvām tātad dokumentu kārtošanām, finanšu apriti un tā tālāk, kas šobrīd mūsu likumdošanā nav īsti atbalstoša savukārt ar izglītības pārvaldi, jau strādājot pie ekosistēmas stratēģijas attīstības, mēs arī šo te jautājumu pacēlām un pieaugušo izglītību iespējams Jūrmalā varētu iegūt zaļāku gaismu citu administratīvo lēmumu rezultātā. Turpmākie soļi un priekšlikumi. Tātad muzikas skolas instrumentu bāzes papildināšana, pieaugušo interešu izglītības programmu izstrāde un ieviešana, jauna koncertu flīģeļa iegāda dubultu koncertu zālē 2026. Gadā, daudz bērnu ģimeņu atbalsta mehānismu ieviešana, pavisam iepriekšējā komitejā es ziņoju par šo te daudz bērnu ģimeņu atbalstu, tātad 25. Gadā tas bija iecerēts, šobrīd es jums ziņoju par 24. Gadu, un skolā jau ir saņemti pieteikumi no vairāk kā 60 daudz bērnu ģimenēm, kurām tātad pirmais bērns, kuriem iepriekš nav bijusi šī te atlaide 100% apmērā, tagad saņem šo te atlaidi. Tas ir milzīgs atbalsts daudz bērnu ģimenēm. Tai pašā laikā skolā ir zināmi ieņēmumu samazinājumi, kas sastāda gandrīz 10 000, un mums jāsaprot, kā manevrēt šajā situācijā, kad gada beigas jau ir pēc dažiem mēnešiem. Savukārt esam apņēmušies palielināt izglītojamo skaitu, kas jau ir noticis, par ko es varu ziņot, un mēs arī esam tātad beiguši skolas pašvērtējumu par iepriekšējo mācību gadu, un šis audzēkņu skaits ir lielāks. Un turpmākais priekšlikums ir pagarināt stratēģijas termiņu līdz 27. Gadam, jo, lai mēs varētu kvalitatīvi pabeigt šo te stratēģiju un turpināt strādāt pie nākošās. Kādi ir secinājumi? Jūrmalas mūzikas vidusskola ir konsekventi virzījusies uz izvirzīto mērķu īstenošanu, nostiprinājusi sevi kā nozīmīgu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības centru reģionā, un, lai gan daži izaicinājumi saglabājās, skolas kopējā attīstības trajektorija ir pozitīva. Tātad turpmākais fokus ir inovācija ieviešana, digitālo komunikācijas kanālu attīstība, starptautiskās sadarbības paplašināšana un infrastruktūras sistemātiska atjaunošana. Ir izstrādāti priekšlikumi tātad pie šī ziņojuma, kā mēs varētu tātad jau 25. Gada atskaitē uzraudzības ziņojumā jums veiksmīgi stāstīt par daudziem pozitīviem rezultātiem, par to jūs varat iepazīties, vērstu īpašu fokusu priekšlikumu 8. Punktam, kur lūdzu jūs nobalsot par to, ka dubultu koncertzālē ir nepieciešams kvalitatīvs koncertu flīģelis, jo dubultu koncertzāli, kas ir labākā koncertzāle Latvijā, runājot par mūzikas skolām. Jūrmalas mūzikas vidusskolā pianistu skaits ir 1/3 no visas skolas audzēkņu skaita, kas šobrīd ir 603 audzēkņi. Skola pavasarī, ja vasaras sākumā organizē 26. Starptautisko pianistu festivālu, kur izglītības pārvaldē jau ir saskaņots nolikums. Šis te nolikums ir izsūtīts ļoti plašā mērogā, un konkursa norise, kas ir izgaismojusi, nezinu, Vestardu Šimkusu, Osokinus, daudzus citus pianistus, Rēni Zāriņu, kas ir mūsu faktiski slavenības, viņi startēja daudzus gadu desmitus atpakaļ tieši šajā konkursā, un šis te konkurss ir viņu šajā te CV, ja tā var teikt. Lūk, un es saprotu, ka tas saistās ar zināmu ieguldījumu no pašvaldības puses, bet es domāju, ka mēs gan ar savu vidējā laika plānošanas dokumenta, gan izstrādi, gan arī to ieviešanu, gan arī ar izaugušo prestīžu sabiedrībā būtu pelnījuši jūsu labvēlību.
Es atvainojos, ja budžetu mēs izskatīsim citreiz, mēs šobrīd skatāmies uzraudzības ziņojumu apstiprināšanu.
Lūk.
Tāpēc būtu divi jautājumi.
Jā.
Divas aktivitātes nav izpildītas. Kas ir tas iemesls un kuras ir tās aktivitātes?
Jā, 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 tātad šajā te, šajos te priekšlikumos. Tātad viena aktivitāte ir šī te flīģeļa iegāde, kas bija paredzēta stratēģijā, un otra aktivitāte ir izstrādāt un ieviest pieaugušo interešu izglītības programmu. Tās ir aktivitātes, kuras nav atkarīgas no mūsu
grības. Es saprotu, pieaugušo izglītībā šobrīd ir kaut kādi birokrātiskie šķēršļi, kad nevar...
Jā, tieši uzmanīt. Tā, tieši tā, ar kuriem pedagogi negrib tam tērēt laiku.
Skaidrs jautājumu deputātiem.
Jā, man jautājums ir par priekšlikumu 7, pārējie priekšlikumi varbūt tādu vairāk tehniski, mēs programmu izveidu par 10% palielināt izglītojuma godo vietu skaitu, varbūt jums kaut kādi konkrēti skaidrs, kā jūs to plānojat panākt?
šī situācija par dalību starptautiskos konkursos krasi izmainījās pēc Covida, jo ļoti daudzi konkursi pārstāja eksistēt. Tas ir viens iemesls. Otrs iemesls, lai sagatavotos starptautiskajam konkursam, no pašvaldības puses ir atbalsts tātad šo te starptautisko vizīte uz šiem te starptautiskajiem konkursiem finansējuma ziņā. Savukārt, zināmā mobilitātes, nu, kā lai saka, tādā problēmas, kas tagad ir saistībā ar karu vispirms, jo daudzi konkursi mums notika arī šajā te valstī, kas šobrīd nav mums draudzīga. Daudzi konkursi notika pierobežās, ja kas neorganizē konkursus. Savukārt mēs dodamies uz Eiropu, uz dziļāk Polijā, Francijā, Somijā, Ziemeļvalstīs un tā tālāk. Un šis te izaicinājums ir tas, kas mums ir, nu kā lai saka, jāpārvar un jāsaprot, ka audzēkņu dalība starptautiskajos konkursos veido viņa pašapziņu, veido viņa koncertu repertuāru bagātīgu un arī pēc tam viņš uzstājās dažādos koncertos un pasākumos Jūrmalā. Tas ir milzīgs ieguvums gan audzēkņu, gan arī pilsētai.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad atbalstam ziņojumu. Kaspar, paldies, vienbalsīgi ziņojums atbalstīts, ar to arī sēdi slēdzu. Paldies par darbu.